Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Mi revenas post longa intertempo al mia prelegserio pri la svisai riveroi. En mia lasta prelego pri ili, mi pensas estis julio avec junio, ni alvenis ce la fino della lago de Constanzo, alla urbeto Stein, cae mi tiam ancora schises alvi la traficain problemoin ciui baldau estas solvotai dank al nova ponto super Reno. Mi promessis alvi ancora racconti ion pri la insuleto Verd, post Reichenau cae Mainau la tria insulo della lago, sed samtempe la plei malgranda. Oni povas rondiri gin en 5 minutoi. Sed mi posedas pri gi libron de 120 pagioi, verkitan de arcebiscopo. Tiom oni povas rapporti pri tiu malgranda insulo. Sam kiel la aliai du nomitai insuloi en la Bodana lago, menciitai, oni povas atingi gin piede. Ligas gin cun latero ponteto 180 metroin longa, construita nur en nia jarcento. Pri alia ponto el Roma tempo mi parolos ancora poste. En la cristana periodo, la nomo de la insuleto estis ligita alla sanctulo Otmar, quiu mortis sur la insulo kiel malliberulo en la jaro 760. Lia biografio estas frappa. En 720 li estis vocita al Sankt Gallen, kiel abato de la malgranda monacheo quiu ec estis tie sur la tombo de la Sancta Gallus. Mi racontis pri tiu Irlanda sanctulo en cronico farita en aprilo. La monacheio estis tiam ancora malgranda cae negrava, sed ciam Otmar transprenis gin, cia li estis tre activa cae intelligenta homo, li transformis gin en multe attentata crescanta monacheio, quiu ecte tiam brile evoluis. Sed giuste pro tio, Otmar estis tirita en conflicton, quiu tragedie changis lian vivon. Temis pri la memstarezzo de la monacheio quium li defendis, dum la circavantai feuduloi volis submeti gin al si. Abato Otmar estis survoio alla regio Pipin, por plendi, sed liai contrauloi captis lin survoie, cae in processo en quiu la falsa juro de monaco quiu accusis Otmaron pro malchastezzo ludis decilan rolon, Otmar estis condamnita al daura malliberezzo. La insuleto Verd farigis lia malliberejo, cae tie li mortis kiel dirite en 760. Sur loce li estis enterigita, cae nur 10 jaroin poste la monacoi de Sankt Gallen ricevis la permesson el fossi la cadavron de sia antaua abato. La cadavro estis nedifectita, ca ili transportis gin al Sankt Gallen. La legendo raccontas che la candeloi, ciuin ili bruligi sur la scipotri, ciu transportis la cadavron de la abata sulla lago de Constanzo, ne estis estingitai malgrau stormo, ca crome la legendo raccontas che la bareleto cun vino, per ciu refrescigis sin la remistoi, neniam malplenigis. Sur la insulo estis poste construita capeleto, sed oni ec ne scias ciam tiel malnova gi estas. Hodiaŭ gi estas en bona renovigita stato, kaj daŭre estas uzata laŭ la katolika liturgio. Antaŭe, en la Roma tempo, la insulo servis kiel punkto de apogo por forta ponto, kiu ne nur ligis la insuleton kun la tero, sed kiu transpontis la tutan lagon, kaj servis sam kiel la nuna ponto de Stein, por granda trafico. La villaggio, cun la hodiaua nomo Escenz, estis grava forticaggio de la Romanoi, ca tiam gi nomigis Tasgetium, hodiau Escenz. La castello estis quadrata, cun longhezzo de la muroi de 90 metroi. Oni nescias ciam la Romanoi ec construis la castellon, sed oni conas la exactan daton de gia renovigo quio ocasis en la jaro 294. Antau pli ol 100 jaroi gi servis, ancora poste gi servis ancora pli ol cent jaroin gis la alemanoi definitive inundis Svislandon cae la Roma imperio disfalis. La Roma ponto esis tre forta construajo, char la fostoi conservigis gis en nia tempo. En la leastai arcento oni tiris grandan nombron e la fundo de la lago por securigi la shipveturadon, sed la ligo esis quasau stonigita. La historio de la insuleto Verd estas ancora pli malnova. Effective gi esas tiel malnova kiel homoi vivis en Svislando. En la grundo de la insulo oni trovis post signoin ne nur de la bronza epoco, sed ec pli malnovoin. En la ŝtona epoco, kiam do la homoi ancora ne konis metalon, sed faris siajn instrumentojn el ŝtonoj kaj ostoj. La decidaj trovaĵoj estis faritaj en la jaroj 1932-33, kiam oni sisteme esploris la teron, post kiam oni estis faliginta malnovegan nuksan arbon. Inter ties radikoj oni trovis ceramikaĵojn kaj aliajn objektojn, kaj la sistema serĉado aperigis tre valorajn pruvilojn pri la vivo de tiuj antikvaj homoj. Cetere la tero ankaŭ nun enhavas kaŝitajn trezorojn el scienca vidpunkto. Quancam la pli junaj trovaĵoj, kiel moneroj el la Roma epoko, ankaŭ estas trezoroj. Do vi vidas, kiel tiu modesta insuleto havas malnovegan historion, kio pruvas, ke la regiono de la lago de Konstanco jam ĉiam estis de la homoj preferata loĝloko. Piedirante la longe de la bordo de la Rejno, ekde la insuleto Verd, oni bezonas nur kvaronan horon por atingi la hodiaŭan ponton, kio kondukas al la urbo Stein. La capricoi de la landlimo inter Germanujo kaj Svislando en tiu regiono estas aparte frappaj. Dum Konstanco estas sur la svisa, tio estas suda bordo de la rivero Rejno, Stein situas sur la norda bordo, do la germana flanko. Iam gi estis libera urbo en la Germana Imperio, kaj laŭ la artaj postrestaĵoj gi estis tre riĉa urbo kaj samloke estis ankaŭ riĉa monakejo. Hodiaŭ gi havas eĉ ne 3000 loĝantojn, sed gi estas turista allogaĵo pro ĝia situo, ĝiaj arkitektaj posedaĵoj kaj pro la bele konservita mezepoka karaktero de la domoj. Eble gi hodiaŭ ne estus svisa, se la attacco est successinta en la decquara iarcento cion faris la malriciginntai nobeluloi en la circavajo. Ili volis regaini la urbon cae submeti gin. Ili venis nocte per scipoi cascite en bareloi. Tiam frue, en la mateno, bacchista knabo e la urbo iris alla rivero priu causo, cae audis cascitan vocion cio demandis, «Ciu jam estas tempo?» La intelligenta knabo comprenis cio estis planita cae respondis, no evili, tio signifas, ancora iom da tempo. Cae li curis in la urbon cae alarmigis gin. Tiel gi estis savita. La plei fama civitano de Stein estis alia knabo, malricia orfa knabo, cio elmigris cae faris carrieron in Austrio. Li farigis imperiestra ambasadoro de la Austra Imperio, c'è la cortego della sultano di Turcuio, cae li revenis ciel septec quaria rulo cun abrila titolo Barono Schmidt von Schwarzenhorn. La pompa vestagio, cion li portis en 1651, ciel ambasadoro c'è sultano Mohamed, estas expoziciita en la salono della urbestraro, cae la pocalo, cion li donatis alla urbo, servas ciel Turcuio, ciam la urbo volas honorigi siaen gastoin. Proximan semainon ni definitive forlasas la Konstancan lagon. Gis reaudo.